si pripomíname zrejme najväčšie tajomstvo a pre nás nepochopiteľnú trojedinosť Boha. Dnes máme sviatok Najsvätejšej Trojice. Svätá Trojica sa pochopiť nedá počas tohto života. V existenciu Boha v troch osobách môžeme iba veriť. Skôr ako budeme o tomto tajomstve, ako aj o evanjeliu na dnešnú nedeľu hovoriť s otcom Marianom Gavendom, vypočujme si ho. Prečíta nám ho Jozef Šimonovič.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
Keď si spomenieme na epizódu svätého Augustína, keď videl, ako malý chlapec škeblou prelieva vodu z oceánu do malej jamky a opýtal sa ho, čo robí, on mu odpovedal, že prelieva oceán do malej jamky, na čo mu svätý Augustín povedal, že to nie je možné. A malý chlapec mu povedal, ako nie je možné preliať oceán do malej jamky, tak nie je možné, aby si ty pochopil svätú Trojicu. Podľa toho by sme asi dnes nemali o čom hovoriť, lebo pochopiť Najsvätejšiu Trojicu sa nedá, ale možno tie nejaké náznaky, o tých by sme hovoriť mohli. Kde sa môžeme dozvedieť, čo to o Svätej Trojici, otec Marian?
Z náuky cirkvi, zachytené v katechizme katolíckej cirkvi, si predsa len môžeme priblížiť, aj keď znova treba podčiarknúť, že je to tajomstvo viery a tajomstvo sa nedá pochopiť, to by bola náuka, ale dá sa do neho ponárať a obdivovať ho. Toto je ten základný postoj, na ktorý treba pamätať aj cez to všetko, čo budeme hovoriť.
Pozrieme sa na začiatku, čo nám hovorí dnešné evanjelium, ktoré sa začína slovami. 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal.
Každý máme svoje miesto, svoje prostredie a je dôležité, že Boh sa nám zjavuje a Ježiš sa nám zjavuje a Trojica vstupuje do nášho života na miestach našich povinností, tam, kde máme určené. Ich poslal na vrch, to bolo miesto, kde s nimi začal verejné pôsobenie. Nás každého posiela do nejakého prostredia, čiže prvá podmienka, aby sme vôbec mohli žiť tento trojičný život, je byť na tom mieste, kde byť mám. Ako náhle je človek na úteku, tak neuteka len od nejakých konkrétnych povinností, ale uteká aj od svojej identity. A tá identita je práve v živote s Najsvätejšou Trojicou, teda uteká aj z náručia Najsvätejšej Trojice. No a potom vrch je aj miesto stretnutia s Bohom. To je ďalší krok. Na mieste, ktoré je miestom našich každodenných povinností, miesto nášho poslania, si však treba vytvárať aj určité osobitné chvíle a prostredia, v ktorých sa môžeme započúvať do Božieho hlasu, alebo sa ponoriť do tohoto tajomstva Najsvätejšej Trojice. Preto Ježiš nepovedal len, že má ísť do Galilei, ale na vrch, kam im rozkázal. A vrch to bolo aj v čase, keď Ježiš verejne pôsobil miesto, kam sa odchádzal modliť s Otcom. Ale niekedy s náznakou svätého Jána, ktorý aj hovorí, čo sa modlil, tak učeníkov trošku ponoril do tohto dialogu, ale vieme, že väčšinou odchádzal do ústrania.
Ďalej sme počuli, že keď učeníci Ježiša uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Prečo pochybovali? Však už Ježiša dobre poznali.
Ono je to svojím spôsobom aj povzbudivé, že tí učeníci aj po všetkom, čo zažili, a nielen počas Ježišovho pôsobenia, ale aj po jeho zmrtvých staní, tú istotu nemali a na povzbudenie, že ono my ju ani mať nemôžeme. Potom už by sme neboli veriaci, boli by sme vediaci. A aj v učeníkoch tá určitá pochybnosť, stále ešte to bolo čosi, čo ich presahovalo. No a Boží život bude vždy čosi, čo nás presahuje a nesmierne presahuje. No a to, čo neviem jasne, tak tam pochybujem. Tam tá istota nemôže byť. Kto tvrdí, že rozumie všetkému náboženstve, tak ten tomu najmenej rozumie, lebo podstatou náboženstva je, že je to tajomstvo. No a buď si tú otázku nekladie, alebo pred ňou uteká a si vyberá z náboženstva len to, čo mu rozumie, ale to už si vytvára náboženstvo na mieru svojej hlavy, svojho rozumu a to nie je podstata, lebo náboženstvo to je spôsob, ako žiť v spojení s Bohom.
Ježiš pristúpil k učeníkom a povedal im: daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. On túto moc, ktorú dostal, dáva učeníkom. Je to na tom úžasné, je to úžasná vec.
Keď budeme hovoriť o chvíli o Trojici, sa nám to ešte vynorí v presnejších kontúrach, ale to poslanie učeníkov, zdôrazňuje aj Matúš, je vo vedomí moci, ktorá mu bola daná. Tá moc nad celým vesmírom. A naozaj je dobré chvíľkami sa ponoriť do toho obdivu nad veľkosťou vesmíru, kde tá naša celá planéta je tak zanedbateľné, maličké zrnko v obrovskom priestore. A celú túto moc on dáva učeníkom. Celú tú silu, ktorá udržuje galaxie v pohybe. V tejto moci posiela učeníkov. To nie je náhodou, že na nebi, na zemi, to tak niekedy ľahko prebehneme, ale tejto obrovskej božskej moci posiela učeníkov a nielen tých 12, ktorých tam má, ale hovorí sám v poslaní: učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal, teda vytvárajte z nich učeníkov. Na druhej strane, učeník je ten, ktorý sa učí, a preto znova prichádzame k tomu, to nie je čosi definitívne. Aj 12 sa potrebovali učiť, mnohému ich naučil Duch Svätý, mnohému sa museli naučiť až v živote, ktorý potom prišiel. Nie v zmysle, že by prišli na niečo nové, ale postupne chápali, čo to vlastne Ježiš hovoril a ako sa naplňali jeho predpovede. Napríklad svätý Peter: iný ťa opášia, povedie ťa, kam nechceš. No, najskôr do toho Ríma, že musel ísť tento rybár z Galilei, tú epizódku Quo Vadis Domine pri Ríme, že chcel utekať odtiaľ, lebo to bolo príťažké bremeno až po jeho smrť, tak aj Peter, aj ďalší postupne prenikali do toho všetkého, čo im Ježiš hovoril. A takto zaučali aj svojich ďalších učeníkov a prichádza to až do našej doby. A znova, aj my sme učeníci, ktorých necharakterizuje to, že vedia, ale ktorí sa učia.
Ježiš v tejto moci posiela učeníkov slovami: choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A v podstate túto formulku používame denne pri prežehnávaní.
Táto krstná formula, ktorá patrí medzi najstarobilejšie zachované doklady o tom, ako verila už prvotná cirkev, hovoria o tej najhlbšej podstate, že krstom sme ponorení do života samého Boha v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. To znamená celej Najsvätejšej Trojice. Tu už máme zahrnutú Najsvätejšiu Trojicu. S prítomnením toho, čo sa stalo v krste, a nielen nejakým vonkajším, že vtedy odzneli tie slová: ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a my sa prežehnávame v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. To nie je len nejaká podoba, ani gesta, ani slov. Ale práve každým prežehnaním obnovujeme v sebe to, čo sa udialo v krste. Krst je udalosť definitívna, ale my si tým vedomým prežehnaním sa ponárame do krstu. Krstiť a kristiť, pretvárať sa na Krista a znamením kríža a slovami Najsvätejšej Trojice sa ponárame vedome do Krista v tých okolnostiach, v ktorých sa prežehnávame. Či na začiatku dňa, celý ten deň ponárame do života Najsvätejšej Trojice pred jedlom aj samotné jedenie, ten okamih, nielen aby to jedlo bolo požehnané, ale celá tá chvíľa je v najmene Najsvätejšej Trojice, keď ideme jesť alebo pred spaním. No a to je vlastne forma, ako žiť v Trojici, je vedieť sa prežehnávať a nerobiť to len, ako niektorí hovoria, ako odháňanie múch, povrchné gesto, nedôsledné aj čo sa týka pohybu rúk, a ešte myšlienky obyčajne sú ešte rozhádzanejšie. Stále to obdivujem v tej východnej kresťanskej mystike. Oni sa tam naozaj veľa prežehnávajú. Dlho aj mne sa to zdalo divné, prečo sa pri tej liturgii stále žehnajú. No to je to, tým žehnaním oni do toho vstupujú, či pri liturgii, aj v priebehu dňa. Je to aj v iných kultúrach, že sa ľudia viacej prežehnávajú. Tým, že sme sa za to nejakú dobu hanbili, tak ako si sa to vytratilo, či už idúc popri kríži alebo pri inej príležitosti sa prežehnať. Som to videl v Južnej Amerike, taxikár, len čo bola nejaká soška Panny Márie, už sa prežehnal automaticky, šoferoval, každú chvíľu sa prežehnal, okolo kostola prežehnal sa. No a iste tým, že sa niečo robí často, môže to spovrchnieť, ale predsa len keď človek to vnútorne prijíma, aj keď pri každom tom prežehnaní sa nemôže nejak špeciálne skoncentrovať, ale vďaka tomu prežehnaniu neustále aj svoje vedomie, aj s tým gestom rúk a tých slov hlbokých, ktoré si napokon neuvedomíme, aj keď sa veľmi sústredíme, aká je v tom až obrovská veľkosť. Ale tie slova odznievajú a tým pádom sa aj uskutočňujú.
Ďalej učeníkom Ježiš hovorí: naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
Jednak to slovíčko všetko a nielen čo vyhovuje. No a Ježiš hovorí veci pekné a hovorí veci aj ťažké a hovorí veci aj nepríjemné. A to je základná črta súčasného západného kresťanstva. Západným nemyslíme len krajiny západnej Európy, ale západnej civilizácie, do ktorej patrí aj krajiny strednej Európy, aj východnej, aj teda americká kultúra západnej civilizácie a západného kresťanstva, že sa vyberá len to, čo je príjemné. Kríž sa obchádza. No a to je presne to, čo robil diabol, keď pokúšal Ježiša. Snažil sa ho priviesť tomu, aby obišiel kríž. No a to robí aj teraz, že kresťania obchádzajú kríža, a preto vidíme, že viera upadá. No a inak neožije ani nová evangelizácia, ani rôzne aktivity, ak nezačneme to evanjeliu príjmať celé, ako hovorí v tomto poslaní, v moci vesmírnej, ako sme povedali, všetko, čo som vám prikázal, a nielen naučiť sa to na náboženstve, ale zachovávať všetko, to znamená uvádzať to do života. To je poslanie. No a pravdou je, že už aj samotní kňazi, aj v cirkvi neraz už od toho cúvame, aj v literatúre sú také len povyberané, aj v náboženskej skôr tie také sladké veci, ktoré sa dobre počúvajú a iste sú aj hlboké, pravdivé. Ježiš tie slova povedal: milujte sa, ako som vás ja miloval, ale zas hovorí, kto chce byť prvý medzi vami, nech je sluhom všetkých. No to už je náročnejšie. Alebo ak vy neodpustíte, ani váš otec neodpustí vaše priestupky. A také slova, ktoré už potom sa veľmi radi obchádzajú. Ale Ježiš pri tomto poslaní posiela všetko a nie katolíkom. To je tretia vec, čo si treba uvedomiť. On učeníkov poslal do sveta, jednak k židovskému národu a do celého sveta. Teraz sa veľmi bránime, že my hlásame evanjelium, my katolíci aj v Rusku len katolíkom a nie pravoslávnym, a zase keď je to zmiešaný moslimský svet, tak len my chceme slúžiť tým katolíkom, čo tam sú, v lepšom prípade. No ale Ježiš neposielal učeníkov ku katolíkom, lebo neexistovali, on ich posielal s úplne novým posolstvom do sveta, či už židovského náboženstva, alebo potom gréckej kultúry a rímskej do Ríma, to je úplne iná kultúra, úplne protichodná kresťanským zásadám a Kristovmu učeniu často. No a posielali s tým, že budú aj narážať. A to je ďalšie, myslím si, že spreneverenie tomuto mandátu, že nielen z jeho evanília vyberáme, že čo sa hodí, ale ideme len medzi tých, ktorí sú nás ochotní počúvať. A kde by sme mali vyfasovať, tak tam radšej ani nejdeme. No a to učeníci nerobili nikdy. Veď to prenasledovanie kresťanov vždy bolo. Zoberme si len Pavla, čo si vystal za evanjelium. Kdekoľvek prišiel, našiel verných učeníkov, ale našiel aj veľmi tvrdý odpor. A takisto ďalší, veď Štefana ukameňovali krátko na to, ako sa stal diakonom. A celé to obdobie učeníkov bolo vtedy, keď bola aj vernosť tomu, čo Ježiš prikázal cirkvi. Opäť návrat bude, cirkev nebude vnútorne rednúť, ak bude apoštolská. Kde sa viera nerozdáva, no tak sa stráca.
Dnes máme Sviatok Najsvätejšej Trojice. Už v úvode sme si povedali, že je to téma, ktorú nepochopíme, ale predsa aspoň nejaké tie čriepky o Svätej Trojici.
Základ nauky cirkvi je, že v Najsvätejšiu Trojicu veríme, pretože nám ju zjavil Ježiš Kristus. To tak presahuje aj to nejaké ľudské hľadanie Boha, ktoré môžeme vidieť v iných náboženstvách. Aj to zjavenie, ktoré adresoval Boh izraelskému národu, i keď my spätne vidíme, že to novozákonné posolstvo o Bohu Otcovi a odovzdaní Ducha Svätého sa nachádza už v Starom zákone. Duch Boží sa znášal nad vodami a viaceré iné náznaky. Otec, Boh stvoriteľ, ale sa správa ako otec, dokonca niekedy ako matka. Čiže už to otcovstvo Boha. No a keď otec, tak kde si už je tam zahrnutý, skryte aj syn. a nielen otcovský vzťah k izraelskému národu, Boh ako otec. Ale to sú také náznaky, ktoré aj v rámci možnosti nášho rozumu plnšie chápeme, až dodatočne, teda až keď nám Ježiš zjavil Boha ako najsvätejšiu Trojicu. Najmä po zmŕtvych staní a po zoslaní Ducha Svätého, to vnímanie, že Ježiš Kristus nie je nejaká izolovaná osoba, ale jeho treba vnímať v spojení s Otcom, bola v prvotnej cirkvi úplne jasná. Najlepšie sa to prejavuje v listoch Svätého Pavla, najmä na úvod alebo začiatok v tých tzv. Žehnajúcich formulách, napríklad v liste Korinťanom. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca a spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Tam je tak krásne zhrnutá celá náuka o Trojici a tieto trojičné formulácie v listoch Svätého Pavla máme veľmi časté. Až neskoršie túto náuku, ako ju my máme o jednom Bohu v troch osobách, cirkev definovala aj dogmaticky, to v zásade na koncile v Nicei v roku 325 a potom v tom druhom carihradskom vyznaní viery 381. Prečo až o 400 ročia cirkev verila a vnímala celú najsvätejšiu trojicu, ale pomenovať ju tak, ako my menujeme jeden Boh v troch osobách, na to bolo treba vytvoriť pojmy. A pojmy prebrala cirkev z filozofie, z toho vonkajšieho ponímania, nie preto, že by chcela zracionalizovať tajomstvo viery, ale naopak chcela týmto bežným výrazom, ako je osoba napríklad, ktorú odvodzujeme z našej osobnej skúsenosti, z toho, kým som ja ako osoba, potom týmto výrazom pomenovať aj Boha ako osobu, teda povzniesť tento pojem do teologickej roviny. Čiže nie zúžiť teológiu do ľudských pojmov, ale naopak povzniesť ľudské pojmy a ľudskú skúsenosť do teologickej roviny. Myslím si, že to, čo je najdôležitejšie, je zmeniť celé to naše ponímanie a stále vnímať celú najsvätejšiu trojicu. Ja by som to použil taký jednoduchý príklad, že teda ide otec, mama so synom alebo s dcérou, teda aspoň s jedným dieťaťom a stretneme sa s nimi. Tak sa stretneme so všetkými tromi, i keď sa chvíľu môžeme rozprávať s otcom, ale je tam prítomná aj jeho manželka a ich dieťa alebo s dieťaťom, ale keď oslujem dieťa, ja automaticky vnímam, že tu je dieťa týchto dvoch a sú tam všetci spolu. Iste každé prirovnania, hlavne keď ide o trojicu, veľmi pokulháva, ale nejak takto, že si uvedomiť ako rodina, keď je spolu a niet dieťaťa bez rodičov, aj keď nie sú na jednom mieste, ale to už sme v ľudskej rovine, pretože v božskej stále je celá najsvätejšia trojica, pretože Boh je čistý duch, je všade prítomný a teda všade prítomný a všade pôsobiaci Otec, Syn aj Duch Svätý.
Minulý týždeň sme hovorili, že keď Ježiš hovoril o Duchu Svätom, hovoril, že zo svojho vezme a Otec im ho pošle.
Duch Svätý nie je poslaný ako nejaký poslík, ale vychádza alebo posiela, to znamená, by sme skôr mohli povedať, vyžaruje, čiže je posielaný, zameraný voči ľuďom ako prejav lásky Boha Otca, ale lásky aj Ježiša Krista, Božieho Syna a lásky, ktorá spája Otca so Synom. Čiže toto vyžarovanie tej lásky, to je to posielanie Ducha Svätého, to vyžarovanie vnútorné, nie je to, že ty choď tam medzi ľudí, to by sme si znova príliš ľudsky predstavovali. Duch Svätý má uviesť do plnej pravdy. Duch Svätý pôsobí, čo je neskoršia náuka, vo sviatostiach. Čiže naozaj pri každom premenení, v ktorom Otec znova nám dáva Syna v Duchu Svätom, je celá najsvätejšia Trojica, napríklad pri svätej omši, kde sme teda najčastejšie ponorení do tohto tajomstva najsvätejšej Trojice. No a potom v apoštolskom vyznaní carihradskom hovoríme, veríme v Ducha Svätého Pána a oživovateľa. To je ten, ktorý dáva všetkému život. Zase Boh je stvoriteľ, sme sa učili v základných triedách katechizmu a predsa tá Božia tvoriteľská myšlienka a láska, to je vlastne to prúdenie Ducha Svätého, ale Ducha Svätého ako osoby, nie prúdenie nejakej sily. Čiže naozaj Duch Svätý je pri stvorení. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a slovo sa telom stalo. Zase je tam aj Ježiš Kristus od počiatku už pri akte stvorenia. Potom Boh, ako viedol celý starozákonný ľud, tak tam je prítomná najsvätejšia Trojica už z nášho pohľadu. Duch hovoril k prorokom, Duch Svätý inšpiroval aj starozákonné knihy Svätého písma. celé udalosti Starého zákona boli prípravou na príchod Ježiša Krista a tie rôzne znamenia, či už Mojžišové a ďalšie, pôsobili práve v tej sile, ktorú Ježiš, až keď prišiel na tento svet, svojim vtelením priniesol, ale v sile už prípravy na Kristov príchod pôsobili. Čiže bez Ježiša Krista ani starozákonným udalostiam nerozumieme. Hlavne ich vnútornej sile. Prečo napríklad ten had vyzdvihnutý na drevo uzdravoval v sile Krista, hoci ešte tedy ani netušili, čo bude o 1200 rokov.
Práve to, čo ste povedali, že Ježiš bol od večnosti, to si zrejme mnohí neuvedomujú.
Ako neskoršie koncíly upresňujú, cirkev uznáva Otca za prameň a pôvod celého božstva. Otcovstvo to je prameň božstva, otcovstvo je dávanie aj života synovi, ale nakoľko táto vlastnosť Boha, večného Boha, je od večnosti, čiže on od večnosti plodil syna, čiže aj ten syn tam bol od večnosti. Nie, že Boh najskôr existoval sám a potom až prišiel syn a neskôršie zoslal Ducha Svätého, ale Boh ako pôvodca a prameň božstva, zároveň toto božstvo už prežíval a utváral. Takže Boh od večnosti žije ako trojediný Boh, teda trojica osôb. Večný pôvod Ducha Svätého sa viaže na večný pôvod syna. Veríme, že aj Duch Svätý, ktorý je tretia osoba v trojici, je jeden a rovnaký Boh s Bohom Otcom i Synom jednej podstaty a jednej prirodzenosti. Nevolá sa však iba Duch Otca, ani iba Duch Syna, ale Duch Otca i Syna zároveň. To máme Tolecký koncil. Ďalšie upresnenie. Duch Svätý má svoju bytnosť a svoje bytie od Otca i od Syna zároveň a z obidvoch večne vychádza ako z jediného princípu a jediným vydychovaním. To spirácio, to je to tvorenie ducha, to vydychovanie akoby zosobnené lásky je utváranie osoby Ducha Svätého. A keďže všetko, čo je Otcovo, dal sám Otec svojmu jednorodenému synovi plodením, s výnimkom toho, že je Otcom, aj to, že Duch Svätý vychádza zo Syna, má Syn večne od Otca, ktorý je aj večne plodený. To má aj Florentský koncil, ktorý presne pomenoval to, čo sme sa snažili povedať aj takými voľnejšími obrazmi.
Otec Marian, ono je to náročné postrehnúť na prvé počutie v rozhlase to, čo ste povedali. Nie ešte porozumieť, možno bude dobré odporúčanie, aby si poslucháči kapitolu o Najsvätejšej Trojici prečítali v katechizme katolíckej cirkvi. Skúsme si možno povedať niečo o vzťahu medzi božskými osobami, nakoniec aj to máme v katechizme.
Božské osoby sú vo vzájomnom vzťahu. Preto skutočná vzájomná odlišnosť osôb nerozdeľuje Božiu jednotu, spočíva iba v ich vzájomných vzťahoch. V menách, ktoré vyjadrujú vzťah osôb, Otec označuje vzťah k Synovi, Syn k Otcovi a Duch Svätý k obidvom. Hoci sa vzhľadom na vzťahy hovorí o troch osobách, verí sa iba jedna prirodzenosť alebo podstata. Veď v nich všetko je jedno, kde sa nevyskytuje protiklad vzťahu. Pre túto jednotu je Otec celý v Synovi a celý v Duchu Svetom. Syn je celý v Otcovi a celý v Duchu Svetom. Duch Svätý je celý v Otcovi a celý v Synovi. Máme Florentský koncil. Opäť zahusteným, jasným spôsobom povedané, že to nie je len taká vonkajšia jednota. To je vnútorné prepojenie. Ja som v tebe a ty vo mne. Tým, že Boh je všade prítomný, aj Boh Otec je všade prítomný a Ježiš Kristus je Boh a je všade prítomný, tak nemôžu byť situácie, že tu je Otec a tu je Syn a tu niekde prichádza do večeradla Duch Svätý. To je ten istý Boh, akoby zliaty a predsa nerozdielný, nemôžeme ich od seba oddeliť, ale zároveň ani nie, ako hovorí zase definícia, ani nie zmiešaný. To nie sú nejaké prvky v jednom Bohu, ale sú to osoby v jednom Bohu, ale sa navzájom prenikajú, že celý Otec je celý v Synovi, aj celý v Duchu Svätom a Duch Svätý takisto.
Je veľa diskusií o tom, či môžeme vôbec o Bohu hovoriť a ak áno, akým spôsobom?
Pravdou je, že tým, že sme stvorení na Boží obraz a podobu a sme, ako to latinský výraz capax dei, sme schopní Boha, tak ako človek je schopný určité pravdy pochopiť, má tú schopnosť, tak človek má aj schopnosť vzťahu s Bohom. Čiže úplne vylúčiť, že o Bohu sa nedá nič, je to tak transcendentný, že nič nepochopíme, sa v istom zmysle nedá, pretože sme schopní Boha. Napokon Boh sa nám priblížil, takže ho môžeme aj našimi ľudskými zmyslami vnímať. Na druhej strane, ak sa snažíme len ako si intuitívne uvedomiť, že Boh je nekonečný, no tak aj tá možnosť nášho poznania, akékoľvek by bolo veľké, oproti nekonečnú je stále nič. Ale to už je také uvažovanie skôr filozofické, ale to, čo Ježiš chcel zjaviť, tú podstatu Boha, že Boh je láska, a prejavili ju veľmi konkrétnym spôsobom. V Ježišovom konaní tieto najhlbšie pravdy sa prejavovali tak, že to môže vnímať každý. Aj tú definíciu Boh je láska. No keď vidíme, ako Ježiš nesie kríž a meditujeme nad krížovou cestou až po jeho ukrižovanie a smrť na kríži, ten úžasný zápas, a uvedomíme si, že to Boh až tak božsky sa dokázal ponížiť, ten nekonečný Boh do takto deptaného človeka, no tak tam cítime, čo je definícia Boh je láska, tú veľkosť lásky. Práve tým neustálým uvedomovaním si toto znášal Boh, tú veľkosť toho faktu, tam objavujeme, kto je Boh, a našim ľudským spôsobom, lebo do toho, ako Ježiš trpel, my sa vžiť vieme. I keď celé jeho vnútro takisto nepochopíme. Ale v Ježišovi Kristovi celý Boh, celá Najsvätejšia Trojica k nám prichádza prístupným spôsobom.
Na záver si zvykneme v tejto relácii načrtnúť určitú aplikáciu Evanjelia.
Tým, že aj téma bola veľmi ťažká, je to sviatok Najsvätejšej Trojice, najväčšieho tajomstva viery, ale napokon z tohoto tajomstva, lebo je to tajomstvo lásky, Boh je láska, láska utvára jednak jednotlivé osoby a dáva ich do vzájomného vzťahu, ten vzťah medzi Otcom a Synom a Duchom Svätým, to je láska, tak každým konaním v láske my žijeme Trojicu na zemi. No a možno po tej praktickej stránke by bolo dobré naozaj si tak ako si pretvárať myslenie, tú metanoju našich predstav, uvedomovať si stále, že keď pozeráme na Syna, tam je aj Otec, aj Duch Svätý, pri prežehnávaní si uvedomí celá Najsvätejšia Trojica, teda oni traja pospolu. Otec, Syn a Duch Svätý. Tomuto sa ako si priučí, to musí vojsť do prirodzenosti, tak ako nám vošlo do prirodzenosti, že to oddelujeme, ale my sa potrebujeme dostať hlbšie a uvedomiť si, celá Najsvätejšia Trojica je súčasne tu s nami a učí sa ju vnímať ako Trojicu. Aj keď sa modlíme k Ježišovi, aj keď vzývame Ducha Svätého, aj keď sa obraciame na Otca, stále byť si vedomí, že my sa obraciame na všetkých troch súčasne.
Relácia V sile slova sa končí. Na záver vám, milí poslucháči, chcem ešte povedať, že pomaly dovršujeme trojročné liturgické obdobie, v ktorom sa vám otec Marian Gavenda snažil priblížiť evanjelium a jeho žitie v praxi. A pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili možnosť priamo sa pýtať otca Mariana na rôzne veci, ktoré sme možno nezodpovedali v týchto reláciách, teda v reláciách V sile slova. Otec Marian Gavenda bude totiž hosťom 2,5-hodinovej relácie Od ducha k duchu, ktorá bude vysielaná naživo najbližšiu sobotu, teda 9. júna, a začína sa o 20:30. Bude venované práve tomuto cyklu relácií V sile slova. Veríme, že nás budete počúvať a zapojíte sa aj naživo do našej diskusie. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.